og við erum öll í dag með snjallsíma þannig að við erum ekki í standi til að vera lengur að prenta út eitthvað og skrifa undir með bláum kúlpen og skanna það svo að senda það inn fyrir utan nú hvað þetta er vont gagnvart sko viðkvæmni gagna að vera senda það í tölvupósti
Já, það góða þáttu framöndan Hann Valur Þór Gunnarsson meðstofnandi fyrirtækisins Taktikal og sérfræðingur í rafrænum undirskriftum. Hann Valur hefur starfað í tæknigeiranum mér 20 ár og meðal annars átt viðkomu í bankageiranum. Í þessu samtali ræddum við stafræna innviði og rafrænar auðkenningar. Það að eiga sér stað grundvallar breyting í flæði viðskipta og ferla með bættum innviðum erlendis og hérna heima og getur þjóðhagslegur ávinningur verið mikill. En nóg það, vindum okkur í samtali. Komdu sæll og blessaður Valur og vertu hjartanlega velkominn í hlaðvarpið.
Sæll, takk fyrir.
Það var kannski gaman að byrja á því að heyra hvað þú gerir og kannski hver þín forsaga svolítið er.
Já, ég er sem sagt framkvæmdastjóri og meðstofnandi Taktikal sem er fyrirtæki sem að sérhæfir sig í traustþjónustum og hjálpa fyrirtækjum stofnunum að innleiða þær. Traustþjónustur eru til dæmis rafrænar undirritanir og innsiglanir og öruggsending gagna. Og við stofnum fyrirtæki fyrir 3 árum síðan og þetta er bara ákaflega spennandi heimur.
Akkur okkur að fara niður í þessa hólu, þetta er kannski ekki það fyrsta sem fólki dettur í hug að gera?
Nei, þetta er ekki kannski það fyrsta sem manni dettur í hug. Þetta á sig nokkurn aðdraganda, þannig að ég var búin að vinna í ýmsum tæknilausnum, tengdum, öryggi og netböngum og slíku í fjármálageirunum í 10 ár sem sagt og þar kynntist ég svona ýmsi tækni sem var á þeim tíma ekkit sérlega aðgengileg og kannski hugmyndina taktikal kviknaði þá þegar ég var að innlega til dæmis ýmsar lausnir með rafrænum skýrvíkjum og við sáum hvað þetta mikið vinna. Á saman tíma sá ég að þetta gæti verið lausn sem að hentar í raun og öllum fyrirtækjum og þjónustuðaðlum, þannig að það var eiginlega verkefnið að gera þetta aðgengilegra og það er eiginlega kveikjan að stofnum taktikal.
Þannig að þið voru að starfa þá innan fjármálageirans áður eða hvernig?
Já, ég, til dæmis eitt verkefni sem ég vann við var að innleiða fyrsta netbanka á Íslandi rafræn skilríki, innskráningu sem sagt, og losna við hérna, Tótuslíkilinn gamla.
Hvenær var það?
Þetta var hann í aðdragandum að þessari fræju leiðréttingu, ég man ekki hvort það var 2014-15 eða eitthvað slíkt. Nefnt.
Og hvað hefur svona gert áður? Ertu eitthvað menntaður í einhverju fjármála?
Já, eða það svona kom svona tilvélina, þetta er eins og alltaf, þetta er oft röða tilvélina og ég hérna sem sagt útskjöðaðist úr hérna svona viðskipta og tækninámi sem var á þeim tíma mjög nýtt sem sagt í Danmörku. Var þetta 2000, útskjöðaðist í sömu vik og .com bólan hérna sprakk og það var mjög hressandi en ég hafði nú fullt að trúið að það rétta sig af og síðan var ég sem sagt að vinna í sprotafyrirtækjum í tækni, bæði sem svona mest sem viðmótshönnuður og verkefnastjóri og ýmislegt annað og svo var ég nú, hafði nú lært forritun en starfaði aldrei sem forritari, var ekkit sérlega góður í því og svo vildi þannig til að 2007 þá var hringt í mig frá banka sem hétt Kaupþing og ég beðið um að mæta til vinnu og að þeim tíma bjó ég út í Danmörku og hann sem sjálfstæðstarfandi sem ráðgjafi og þessum tíma þótti þetta mjög fínt og hérna ég auðvitað bara hlíti kallinn og flutti til Íslands að það beint í 2007 sem var mjög mikil upplifun.
Hoppaði bara í gin ljónsins.
Já, þetta var bara mjög lærdómsríkur tími og þó svo að kannski viðskiptamódelin hafi ekki öll gengið upp, þá var mjög mikil metnaður og hérna, komast inn í svona stafræna vöruþróun og markaðsetningu og annað. Það var mjög góður skóli.
Og hélstu áfram í Kaupþing eftir að allt var tekið gegn eða
hvernig? Já, ég var endar þarna svo endaði að vinna í deild sem að hérna hétt semst Kaupþing Ads og hérna var ég svona alþjóðlegri starfsemi og hún kannski laði staf eins og flesti vita og þá fór ég að vinna sem sjálfstætt og svo reyndar bauðst með vinna aftur hjá Arion Banka þannig ég vann þar í dáldin tíma en þá var svona að fara að blundi í mér svona þetta frumkvöðla hérna, þetta frumkvöðla gen var kannski að fara að vakna til lífsins og hérna ég skráði mig í hérna svona frumkvöðla nám í háskóla Reykjavíkur sem að Eyþór Ívar stýrði það sem hétt Klakið og kynntist þar mörgu góðu fólki sem að fór til og með seinna og stopnaði QuizUp og annars líkt og hérna það varði eiginlega þannig að þegar ég kláraði þann nám 2010 þá fór ég svo reyndir að vinna hjá Íslandsbanka að þá varði ég eiginlega búin að ákveða ég ætla að stopna fyrirtæki. Það tók mig bara 7 ár að finna réttu tímasetninguna og rétta teimið af því að ég vildi svo sannlega ekki standi í sveit.
Nei, mitt úr því var þá taktikal.
Já, það var reyla þarna 7-10 ára forsa eftir hvernig maður lítur það.
Þetta eru mikla breytingar sem eru mitt í þessum heimi og það var mitt ástæðan fyrir mig langaði svolítið að fá þig inn í þáttinn. Svona bankarnir eru mikið að nota nýjar stafrænar lausnir og allar þessar undirskriftir eru svolítið að breytast og annað. Hvað sérðu fyrir þér bara næstu árin? Þegar nú erum við nýbúin að vera með áramóta þátt sem vorum að spá í framtíðina. Hvernig er þetta alltaf að breytast? Þegar nú erum við ennþá fara með pappíra í hérna, sýslumann og út um allt til að
Akkurat.
Gera framkvæmdir og annað.
Einmitt, þetta er alveg, hérna, þetta hljómar kannski ekki hérna, ígeð spennandi þegar maður skoður þetta svona í fyrstu sín, en svo þegar maður fer að skoða þetta betur, þá er þetta í reyn og veru traust þjónustur eða sem sagt, það að gera traust hluta stafrónum lausnum og ferlum er gríðarlega spennandi verkefni af því að þetta er hérna, ein helsta stoð þess að sé þetta til dæmis að fintech og svona fjármálatækni lausnir virki að það þarf að vera traust og það er margt sem spilar þar inn í það er svona áhættu sjónamið og svona hagræðingasjónamið mikið til svo er þetta hérna regluverkið er að styðja við þetta það er svolítið, við lifum á svolítið áhugaverðum tímum í dag að regluverkið er á undan tækninni, oftast er þetta nú hérna akkurat öfugt þess að tæknin er að undan, þá til dæmis við blockchain tæknina, það er bara tæknin einfalð undan og reglugerðin er eiga fullt í fangi með að fylgja með en það er búið að setja mjög gott regluverk í raun og sérstaklega í Evrópu í kringum hérna, traust þjónustur undirritanir, auðkenningar og flutningagn og annað sem eru bara mjög fínar og í raun og gera það verkum að við getum verið með lausnir hérna á Íslandi sem að með smá aðlögun virka allstaðar í Evrópu og milli landa en maður vantar að það er hins vegar eru bara hennilega tækni lausnir þar og það eru við og fleiri aðeilar eru í því núna að smíða þessar lausnir þannig að bæði þetta verið aðgengilegt, bæði notendum og innleiða inn í aðra lausnir og hérna og virki að lokum á milli landa og það verður virkilega spennandi af því að við erum náttúrulega vonumst til að unna með fleiri fyrirtækjum hérna á Íslandi sem eru til dæmis í alþjóðlegri starfsemi og Norðurlöndin og Ísland njóta ákveðins traust sanna og það er mjög merkilegt að horfa á Norðurlöndin að þau eru langt fremst í þessu og það er vegna þess að það var fjárfest hérna í hérna rafrænum skilvíkjum sem á símum mjög snemma það er 10 ár síðan þeir komu fyrst til notkunar svolítið setna hérna á Íslandi þá er það að tala svona sterk auðkenning á símum og hérna og síðan bara útbreiðsla á snjallsímum Nokia og allt þetta sem að þú veist, tækni fyrirtækin í Svíþjóð og annað sem að spilar inn í að Norðurlandin eru svolítið leiðandi þarna og við reynilega sjáum okkur sem verandi hluta þeirri bylgju og það eru síðan þarna fleiri þætti sem spila inn í, það eru bara reynilega auknar væntingar og svona almenn vitund þessar lausnir, það er leið og það eru orðnar aðgengilegar hjá einu fyrirtækið að stofnun, þá fara þetta neytendur að spyrja sem býta okkur er þitt fyrirtækið ekki með þetta eða okkur síslumaður ekki með þetta eða svo framvegis og það er komin mjög mikil vitund í það þessa hluti í dag á Íslandi og annars staðar og ég spáði því að 2020 verði algjör sprengja í þessum málum og þetta til hagsbóta fyrir neytendur og fyrirtækin.
Einmitt. Kannski árum við förum að stýpra ón í þetta mál. Hver eru svona dæmi ferla sem er kannski þeir eru búin að leysa, einhver eru búin að leysa sem var bara alveg borlíkjandi og tæknin er að spara mikla vinnu og tíma og peninga?
Já, þetta eru mjög dæmigert ferlar og form og ýmislegt því tengt sem að það sem eru mörg handtök á dag og við erum starffólk sem er kannski með sérhæða menntun að það er að vinna í einhverju sem að er ekki að nýta menntununa sinni í og ekki tíma sinn að þetta getur verið til dæmis það að þú ert að skipta tryggingafélag og á Íslandi þá er ekki til neitt miðlagur tjónagrunnur sem er aðgengilur nákvæmlega í þetta gagnvart neytendum. Þannig að þá þurfa til dæmis tryggingafélagin ósk eftir umboði frá þér til að sækja tjónasögun úr þínu fyrra félagi og svo þurfa þér líka eftir að ósk eftir umboðið að segja tryggingunum fyrir þig. Þetta er svona típist scenarió sem við höfum unni við og þannig er þetta að spara starfsfólkinu gríðalega mikinn tíma. Við þurfa ekki að vera að senda e-mail fram og tilbaka fyrir neytandan er þetta bara bætir samkeppnishæfni í raun og markaðarins og gott fyrir neytendur. Og við erum öll í dag með snjallsíma þannig að við erum ekki í standi til að vera lengur að prenta út eitthvað og skrifundum með bláum kúlpen og skanna það svo að senda það inn fyrir utan nú hvað þetta er vont gagnvart sko viðkvæmni gagna að vera sendað í tölvupósti út um allt og þannig að við erum svolítið að leysa þessi vandamál og fleiri. Geti svo að tala það mjög lengi.
Nú er maður einmitt sé til dæmis eins og ríkisskattstjóri er búin að vera mjög mikið að íta eftir þessu og Já. Margir ferlar þar eru orðnir bara nánast rafrænir, allir.
Akkurat.
Það er alveg allt annað að eiga við þessi embætti þegar að þetta er komið að þetta form.
Já, þetta er alveg, þetta er mjög góð punktur og Íslendingar hafa staðið sig mjög vel í ýmsu og svo erum við eftir á því öðru og skatturinn hjá okkur er gríðarlega gott dæmi þar sem þetta er vel tekist til. Þetta var á sínum tíma þá tók þáverandi ríkisskattstjóri bara þetta mjög djarfaskref að fara alla leið og þetta er það sem að þarf og við finnum það með þeim fyrirtækjum sem við höfum unni með þá þarf að vera algjör stuðningur frá stjórn fyrirtækisins og þarna var tekin ákvörðun að gera þetta alla leið og það skila sér í því að í dag eru við sennilega með eitt þægilegasta svona kerfi í heiminum hvað var það skattinn við þurfum líka við bara smella ok og samþykja ef að við erum svona nokkuð venjulegum rekstri eða nokkuð venjulegur einstaklingur þannig að hérna, það er alveg frábært og svo eru aðrir staðir það sem við erum kannski aðeins eftir á eins og við þekkjum þetta varandi fasteigna kaup að það sem að þarf að þinglýsa við getum í dag gert kaup tilbúð annað ekkert mál, það getur verið rafrænt undir þetta og það er fullgilt gagnvart dómstólum og lögum en það er ekki að þinglýsa og það er svolítið merkilegt að við séum hann aðeins eftir á þetta er enda mjög styttist mjög í þetta skilst mér og en Danir til dæmis voru komin með rafræn þinglýsingar fyrir 10 árum síðan og þeir þekki nú ekkit alltaf vera fremstir í öll en þeir eru líka síðan aftur á meirinni hvað var þar aðra hluti en þarna getum við bætt okkur og það má vænta þess að þegar þetta kemur og það er styttist í það þá hérna mun það líka skifa ákveðin skilabóta á markaðin að þá verður þetta eiginlega valla í bóði lengur að senda pappíra til undirritunar með hingað og þangað og fólk jafnvel keirandum bæinn þveran og endilangan hérna, og farandu vinnu og annað.
Hver er svona, einmitt, nefndi nokkuð dæmi á hann svona kosti í svona þyrlu yfirsýn yfir þetta, en hvað græður þjóðhagslega á þessu? Varandi tíma, er þetta bara peningar sem að borga sig upp á 10 árum þessi ferlar, eða hvernig eru þið kannski að selja þetta eins og ef þið farið bara til sýslumannsins, hvernig væri þið að selja þetta, er það að spara störf, er það að spara peninga, er það bara tíma?
Svona, ef við byrjum á svona, í svona makró hérna svona, hvað maður segja, svona þyrlu, tökum þyrlu flug yfir þetta og hvað svona þetta þýðir þjóðaslega þá er þetta sko, þá að Íslendingar reiknað út að bara það eitt að setja rafran undir þannig það spari hérna 2% þjóðarframleiðslu í beinni hagræðingu en í raun og verið er þessi tala engstur á milli 2-5% vegna þess að þetta líka sportna við hérna svikum og skjálafalsi sem er orðin ansi mikið í dag og hérna og verta huglega en svona varandi sem sagt virðið fyrir hérna, fyrirtækinu stofnanir þessum að við kallum bara þjónustu veitendur að það eru nokkri hlutir það eru fyrst og næst læri kostnaður hagræðing það má segja að þum að byrja reglan ef að ferlið í dag, það er að segja að senda ykkur pappir á einhvern og láta hann undrið og þurfa svo að reka eftir því að vil er að taka meir en 2-3 mínútur þá er ráðan undrið búin að borga sig þetta stýður við margt að því sem er í gangi í fyrirtækjum í dag, þar sé að til dæmis sjálfvirkni væðing og ferlum og annað, þannig að hluti af lausninni er að geta tala við önnur kerfi og svo er þetta minga bara inn, hérna, villu hættu, raunverulega þegar að vera handsláfin gögn eða afrétt úr einum kerfisglugga yfir í annan sem er ennþá við líð og ætti náttúrulega ekki að vera við líði þannig að það eykur svona rekstraröryggi og allt því tengt persónuvernd við finnum það sérstaklega fyrir kannski smærri fyrirtækjastofnarnir sem eru kannski ekki með mikil mannafla til að sinna persónuvernd, þá finnst þeim voðalega gott að vita það að svona lausnir eru að hjálpa til þar, að það sé að viðkvangögn sé ekki að fara dreifast og víða og svo er svona kannski maður fer svona meirinn í regluverki þá er það bara svona að hjálpa til við hérna Já, áttu stýringu og annað og svo hefur líka bara verið það að það hefur komið þeim oft óvart bara hvað starfsfólki er ánægt með þetta. Það segja, við höfum ekki mætt þeirri mótstöðu sem maður kannski hélt í byrjun að starfsfólk myndi bara sjá fram að missa vinnuna eða eitthvað slíkt en það sem hefur gerst er að starfsfólk hefur fengið meiri tíma yfir í það að veita eitthvað virði fyrir viðskiptan.
Það fyrir að færa kannski bara til pappir og...
Nákvæmlega.
Akkurat. Það er hérna þetta eru góði punktar sem varst að koma með. Hvað hérna, hversu mikilvægt er þetta fyrir af því að nú lifum við svolítið fjártækni heiminum hérna í þessu hlaðarpi. Hversu mikilvægt er þetta fyrir þannig fyrirtæki að þurfa ekki að vera með pappír hérna þegar þau eru kannski að byggja á lausnum eða þú ert að búa til nýtt tryggingafyrirtæki í appformi að hafa þessi tól versus að þurfa að vera með eitt starfsmann sem vinnum að fara til sýslumannsins og þinglýsa
Já, sko þetta er einhvern veginn þannig að ég veit ekki hvort að þetta líka svo við sko þegar sko áðan og tengdist internetinu fyrsta skipti þá var eiginlega ómöld að útskýra fyrir þeir sko þú ferð ekki aftur tilbaka þetta er svolítið þannig, þegar einu sinni byrjar að nota þessu lausnir þá ferð ekki tilbaka og manni finnst þetta alveg fáránlegt ef ég þarf að keira með einhvern pappír og ég bara gera það ekki að prinsip ástæða ég undir þetta bara í okkar kerfi og sendi áfram í tölvupósti jafnvel og það oftar en ekki virkað því að hluta af þessu líka bara svona vitundavakning og menntun hjá starfsfólki og það er alveg eðlilegt að þó svo að tæknin er ekki sé ekki splungun í að þá er hún svona tiltölulega ný komin á markað þannig hún sé aðgengileg og það þarf að hreinlega hluta okkar starfi líka að mennta starfsfólk og hjá þjónustuaðlum en ég held að þessi gríðarlega mikilvægt fyrir alla fjártækni lausnir af því að traust er bara algjört lykilatriði og traust er að þróast úr því sem það var í gamla daga var þetta handabandið eða einhvers konar skriflegur samningur en það bara augljóslega fellur ekki inn í nútíma tækningur þannig að þarna hefur þessar lausnir sem að skapa traustið hafa aðeins dreigist aftur úr og hérna og svo má líka segja að traust er ekki bara traust það eru mismunandi stig af trausti þannig að við erum svolítið að vinna með kannski fyrirtækjum sem eru undir ströngur regluverki þannig að við erum svona að horfa á svona, það mesta traust sem til er en svo er líka til annars konar traust þjónustu sem eru kannski veita lægra traust en er kannski allir lægi samningssambandi á milli tveggja einstaklinga eða tveggja fyrirtækja þannig að það er þessi markaður er hann er mjög fjölbreyttur og getur líka verið erfitt og hluta því að það er erfitt fyrir nýja eða átta sig á nákvæmlega hvað þetta er og það sem hefur kannski reynst okkur best er að leifa fólki bara að prófa að sjá þetta, kynnast þessu og þá er í raun og veru hérna, leiða fólki búin að sjá hvað þetta er í raun og veru einfalt og auðveld þá er ekkert aftur snúið sko.
Þú talar með þetta mismyndi stig af trausti, nú veit ég til dæmis að við erum íslykil og ráran aukynningar og allt það Getur kannski labba örstnögt gegnum hvernig þessi lög af trausti virka á Íslandi í dag?
Já, þau virka þannig að það eftir talað um þetta sem fullvissustig oftast, það er að segja að ég geti fullvissa mig að þú sért þú og hafi verið þú þegar þú framkvæmdur einhvern gjörning eins og skrifundur eitthvað og þá getum við tekið þessi dæmi sem við þekkjum að íslikitinn teltumis í svona í sinni einföldustu myndir er fullvissustig 2 Það er að segja að það er notendanafn og líkilort, raunur á eina sem að vera hann. Gamli auðkennislíkilinn og allar svona tveggja þátt auðkenningar, eins og Google Authenticator, í bland með notendanafn og líkilorði. Þær eru svona, myndum maður að segja að vera í fullvissustig 3 og svo ertu með hérna, fullvissustig 4 sem eru þá rafrænu skilningin, sem er þá hæsta fullvissustig sem er í dag. Já, sem er það sem að þú ert með þinn enga líkil af skilgjónum geymdan fysiskt í símanum þínum, annarkort í einhvers konar vernduðu minni eða á simkortinu eins og er hérna á Íslandi.
Mm-hmm. Nú hefur séð erlendis að það er verið að gera árásir á frægt fólk þegar að númeri kemur ljós svona simswap árásir, það sem hefur verið að klóna simkortinu og annað. Ég sá líka mikil bylgja núna símaframleiðendur eru mögulega að fara að byrja að byggja þetta bara beint inn í símana hvernig mun þetta breyta ásýndin á þessu markaði telur
ég held að klárlega það er alveg enginn vafa því að þetta verður ekkit mikið lengur á simkortum þetta verður hluta símanum annarkvort er þetta geymt á símanum í vernduðu minni eins og öppin er með hver sitt vernduðu minni á símanum eða þá að þessu verður fjastist úr þannig að það verður einn líkill í skýinu og einn á símanum en þetta er vandamál í dag til þess að þú skiptir hérna, símfyrirtæki þá þarft að fara aftur og endur nýja skilíkina þegar þú ert að skipta þetta er tengt hardverinu sem að símkortið er þannig að þú ert að fara aftur á staðin og plús það er mjög dýrt að fá þess að vottanir fyrir þess að símkort til að keira þetta og þess vegna erum við kannski ekkert að keira endal á nýjustu símkortunum í dag þannig að það er alveg augljóst að það mun fara þangað annað sem ég held að muni gerast er að eftir sem að fleiri lönd í Evrópa fara þessa leið að hafa rafrænum skilningin á símanum staðan fyrir til dæmis USB lykli eða korti sem er alltaf ekki jafn svona býr upp á ekki jafn góða notendu upplifun að þá trú ég því að í framtíðinni verðum við einhvers konar evrósku jafnvel alþjóðleg skilir ekki á símanum og það eru þegar eitthvað yfir 70 lönd sem eru með lög og samþykja rafræn undirskriftir þannig að þetta á bara eftir að breiðast út hvað sem verður einhver reglugerð munur að sjálfsögja á milli heimsálfa og slíkt en svona í grunninn þá held ég þetta verði farið svolítið svipaða leið
Heldur að símaframleiðin sé að reyna að ná tökum á þessum auðkenningamarkaði með því að fara að byggja þetta beint inn í símana færa til sér meiri völd og kannski reyna hampa sínum auðkenningaþjónustum ofar en hvernig sérðu það er mikið verðmæti sem liggja í auðkenninga þjónustum og bara eiga notendan í rauninni hvernig talar hann Evrópusambandið og heiminn og allt það en hvað munu enga fyrirtækin gera til að reyna að ná bara tökum á þessu markaði sem er væntanlega risastór
Já þetta er sko ég er nú kannski ekki besti meðan til að horfa í kristalskúlun þarna en það er klárt mála að auðkenningin og einhvers konar skilríki á bakvið sem að halda á auðkenningunni eru líkillinn að öllu þessu og þetta getur við það næri til dæmis bara að skoða rafrænar undirritanir, það eru til nokkur stiga af þeim, það er til einföld rafrænar undirritun sem er bara í raun og veru bara photoshoppa undirritunni, sko bara framkvæmt með hugbúnaði og pestaði inn í eitthvað skjál og svo það skjál undirrita, það er engin skilríki á bakvið undirrituna, kannski bara eina læsingin er að það er einhver að komast í e-mailiðin sko, til þess að geta undir þetta og það er ekki það er, þetta er mikið notað í Ameríku annars staðar en er ekki kannski viðkjönt í Evrópu svo ertu með svona fullkomnari fullkomnari undirritun sem byggja þá alltaf á skilríkjum og þau skilríki og það er kannski stærsti markaðurinn í dag held ég er að það er einhver aðili sem er svona þykir trausinsverður sem að gefur út skilríki með einhverjum örgum hætti og það geti verið að nýta sér blockchain tækni eða alls konar hluti og það eru fyrirtæki, mörg fyrirtæki á þeim markaði og síðan ertu með þessi hérna fullgildu skilríki sem eru samt út frá í ITAS löggjöfunni og eru partur á íslensku lögum frá því fyrra og svona búa samræmaðu hérna lögum rárænum undirskriftir og þau eru þannig úr gera þess að munur á þeim og þessum sem byggja á skilríkjum er svo að þessi fullgildi þau byggja á skilríkjum sem eru gefin út með svona ákveðnum vottuðum hætti þannig að þá er það í samræmi við eða svona sambarlegt við önnur evrósk þannig að skilríki sem eru fullgild þannig að það er sami skilningur á því hvað teljast fullgild skilríki og þannig kannski helsti munur sá að það getur ekki hver sem er gefið þau út þannig að þú þarft að fá svona hvað maður segja, svolítið svona ríkistimpil má segja En samt sem áður er markaðurinn gríðarlega stór fyrir bara betri auðkenningar og hérna það er algjörlega auðkenningi og skilríki sem að halda auðkenningunni er algjörlega líkillinn að því að geta gert þessa hluti. Og það hvað stóru aðlandi gera Apple og Google og fleiri, hvort að þið hætta sér inn á þennan markað, ég hús að Facebook einu ekki séns eins og staðan er í dag en Apple og aðrir hafa til dæmis þeir eru núna gera góð hluti í greiðslumiðlun og hvað er, þeir gætu vel farið að gera eitthvað þarna
Minnst þeim þetta áhvert að horfa á þetta þegar á síðustu 10 árum hefur við séð mikið að þessum samfélagsinskráningum social login eða social connect Facebook og Google og Apple og aðrir að koma með eitthvað svona samfélagsinskráningar og maður sér að þetta er alveg mikil barátta eins og ég nefndi í síðasta þætti með honum Hjalla eða þar síðasta þætti var að Apple er núna að neyða alla forritara til að setja Apple innskráningu inn í öppin ef að aðilar er á annað borð með þriðja svona, innskráningu frá þriðja aðila. Sérðu þau fyrir er bara eftir nokkur ár þegar að þessi löggjöf og allt er byrja að styðja við þetta og þetta verður meira í almenningseign. Sérðu fyrir er að við síðan bara hætt að nota þessa aðganga sem að eru samfélagsinnskráningar og annað og þetta verður bara allt komið yfir í rafræn skilríki, er ykkur hindrun þarna á sem að segja bara, við munum aldrei nota rafræn skilríki þetta, af því að það er bara ómikið öryggi eða kostar ómikið eða eitthvað þannig.
Já, sko nærtakast væri kannski að horfa á dæmi bara svona til þess að spá fyrir þetta er að hérna, horfa kannski á bara hvernig, ef við tökum til dæmis bara banka uppin okkar að öll banka uppin eru með Face ID innskráningu möguleika eða tengja við Face ID innskráninguna á iPhone. En þeir nota það eingöngu við auðkenninguna. Þannig að ég held að auðkenning geti alveg tengst svona biometrics aðgjörum sem að hérna Apple og svona aðeila sem að njóta trusts. Ég ekki svo viss með Facebook loginið, mér finnst það vera svona aðeins og undanhaldi. Maður ber ekki sama traust til þess í dag og áður. En þarna, ég myndi kannski leggja áslega að þetta væri bara að nota kannski fyrir ákveðna grunn auðkenningu. En leiðu þarft að gera eitthvað inn í þessu appi eða hvað sem þarft að gera. Að þá yrði það bara svipað og í dag. Þar að segja að þú ferð inn í banka, þú getur farið inn á Face ID. En áttúrulega að milli fara þá þetta slá inn einhvern pinnúmer sem er hérna staðfestir fæsluna gagnvart bankan og ég get alveg trú að þetta verði eitthvað svoleiðis þetta verði eitthvað svona bland en ég hef ekki trú að því bara út frá svona rekstrar og áhættu sjónarmiðum að þeir fá að taka alveg yfir en hérna þeir geta verið með það einhverju leiti held ég
Þannig að fólk sem í þessum geira ekki að tala fyrir hérna einni innskráningu fullkonun lausn og frið á jörð og regnbogum og öllu því þetta er meira svona
Nei, ég svona óska staðan væri svo að það væri dálítið mikil samkeppni á þessum markaði en það væri samt skýra reglur þú veist, skýra leikreglur, hvað er örug auðkenning og hvað ekki og hvað máttu nota þessa auðkenningi og hvað ekki það er heldig til bóta en endilega hafa sem mesta fjölbreytni
Nú telja margir eins og ég að hugsa hvort að við endum í heimi það sem að verðum með hérna, 10 mismunandi innskráningar og hérna þurfum að muna þetta allt og skrá okkur inn á mismunandi hátt er það eitthvað vandamál sem að löggjafinn er að reyna að tækla með því að hafa þetta svona þröngt regluverki eða hvernig óttastu það að séu ómikið af aðilum sem að muni vera í þessu auðkenningar speisi
Já og nei, þetta getur alltaf valdið ákveðnu ruglingi hjá notendum eðlilega það er nú eins og þannig að ef þetta er einhver gjörningur sem að það sé undirritun samnings eða einhver svona sem er skuldbindandi eða eitthvað þá eru líka meira þess að í dag alltaf einhverjar ekstra kröfur og hérna þannig að þetta sem að flest allir þekkja, þú veist, innskráning þú veist, notendarnafn og líkilvæg það heldur bara frá að vera eins og það er og það eru lausnir þar úti sem að taka á því hérna, One Password og hvað þetta heitir allt og svo eru Apple með sitt iCloud Keychain þannig að það eru svo sem ágætis lausnir á því og ég held að það sé ekki alveg að hverfa kannski alveg strax en ég held að mér heyri samt eins og kannski Apple ætli sér svolítið að taka á þessu vandamáli en hvort að þeir fari yfir í rafrænar undirritanir semst auðkenningu sem er gild fyrir undirritanir ég er svo ofsnemt að segja það það þarf nokkur ári viðbót
kannski næst svona nú eru þið fyrirtæki í þessu eru þið aðalega hérna heima eða eru þið stefnið þið út hvernig hefur þróunin hjá ykkur verið og hvað eru þið mörg í dag
já við erum semst 7 starfsmenn í dag og við erum búin að vera að þróa svo lausn í 2-3 ár og erum með samstarfsaðila í því líka sem að hérna, einmitt ætlar að vinna með okkur þegar við förum út. Við erum í dag að skoða lausnir sem að virka þá á til dæmis öðrum Norðurlöndum og sumstaðar í Evrópu og hérna og erum sett einmitt að byrja á þeirri vegferð núna, bara nýverið að vera í samstarfi erlend fyrirtæki og skoða áhugaverð svona notkunar dæmi það sem að þetta virkar og erum þá fyrst og næst að sýna fram á það að lausnirnar sem eru hér þær virka á sambærilegan hátt erlendis með smá aðlögun, tungumáli og svo framvegis og getur þá tengst þessi rafrænum skilvíkjónum í því landi og það er þá eins og norðlöndin þau eru með sínar útgáfur sem eru mjög sambærilegar þessum sem við erum hérna heima þannig að við ætlum að það stendur til á næstunni að tengjast þeim og hérna og sína bara lausnirnar í virkni þar erlendis.
Þannig að þeir eru núna bara með viðskiptahópin á Íslandi.
Já, við erum fyrst og næst búin að vera svona beta testa, svona sletta aðeins að við erum búin að vera þróa vöruna svolítið með viðskiptafinum hérna og finnst við komin á svona ágætna stað og hérna erum við 3 vörur í dag sem að svona hafa sitt hvert notagildið og hérna hefur bara gengið mjög vel og við viljum halda áfram að sinna markaðum hérna heima mjög vel og samtímis svona prófa okkur áfram erlendis. Þetta er náttúrulega gríðilega stór markaður og víðfeðm þannig að við erum svona að finna okkar sillu líka, hvar passum við best inn.
Og mikið verið rætt í frumkvöla heiminum að það sé oft erfitt að koma sér til útlanda, að dýfa tánni yfir í hafið hinum einn. Hvernig líður ykkur með það? Erum við kannski ekki nóg komin nóg langt í því til að vera að byrja að kvarta eða hvernig sjáu það fyrir ykkur?
Já, það er alveg hárrétt sko, það er mjög erfitt að hefur einst mörgum erfitt að koma að fóta sig erlendis og hérna við gerum það ekkit með því að sita í þægilegri skrifstofu í Reykjavík. Maður þarf að fara og hitta fólk og þannig byggir maður upp fyrsta trausti, það er einfaldlega að hitta fólk og jafnvel helst oftar og tala við það og heyra hver vandamálin eru. Þannig að þessi fyrst og fremst okkar hlutur núna er að fara út og tala við kúna, heyra hver þeirra vandamál og hver þeirra sásökapunktar eru og þá erum við reyna að finna bara nógu stór og nógu erfið vandamál sem að eru þess virða fjárfest í og þá er það leiðin til að byrja. En þetta er ekki þannig að þú getur bara sett auðlýsingu og í eitthvað dagblað einhversta erlendis og þá koma bara kúnaði til þín, sko, það er ekkit að fara að gera svoleiðis. Það þarf að ná inn nokkrum, helst fleiri neinum, einhverjum svona sem eru einhver nöfn og fólk þekkir, þannig að það þarf að byrja á þeim stóru, jafnvel, eða þekktu og vinna síðan áfram þar. Og ekki endilega það að maður ætla að sigra einhvern markað og heldur bara meira að vera þáttangandi og læra og nota síðan endurgjöfuna inn í það að bæta vöruþróna og hugsa svolítið stórt. Þar sé að hugsa, ég held að sé alveg nöðsilegt þegar maður er sem sagt, í með sprota fyrirtæki hér að hugsa strax út fyrir landsteinana og þó svo við séum ekki með viðskiptavinni fyrir utan landsteinana þá er varan hönnuð þannig, hún er þannig úr garði gerða, hún ætti að virka allstaðar í Evrópu minnstakosti og víðar án þess að þessi mikla breytingar og þá meina ég kröfur varandi persónuvernd og aðrar reglugerðir eða annar regluverk.
Þetta lítur að kosta einhvern pening, eruðu með þið vantarlega reykja ykkur bara á eigin innkomu en útrásum, hvernig ekki þið gera það?
Já.
Eru það að safna skotsilfur í kisturnar til þess að herja á erlenda markaði?
Já, það má segja það. Við ætlum að sjálfsögðu að leita eftir bara góðum aðlum til samstags við okkur. Það sé að það er dýrt að fara í svona einhverja útrás þó svo að hún sé mjög lítil, þá kostar það samt sitt. Þannig að við ætlum að hérna, fjármagna það með fjárfestum einhverjum góðum. Og stend til að gera það mjög fljótlega og þá ráðum við fólk sem að mun hjálpa okkur í því, fólk sem verður stattan erlendis og tala tungumálið og svo framvegis og þannig að því að það er víst ekki hægt að klóna sig, þannig að myndi gjarnan vilja gera það sem að daga en það er svona planið og bara taka eitt skref í einu og bara við erum líka átt okkur á því að þetta tekur allt tíma. Þetta er ekki eitthvað sem þú gerir bara með einni auðlýsingaherferð eða eitthvað slíku, það þarf að byggja upp sambönd og traust.
Eða einni undirskrift, rárætni.
Já, stundum reyndar, gerist það.
Já, einmitt. Það er spennandi tíma framdann. Þetta er gaman að heyra svona söguna, er eitthvað sem finnst að við höfum glemt að ræða sem að þér finnst kannski spennandi í þessum heimi eða eitthvað sem að þú sérð sem að almennur hlustandi kannski átt að segja á.
Já, sko það er, ég held að það sem mér finnst spennandi er í raun og allt sem við vitum ekki ennþá þar sé öll þessi hérna, allar þess aðstæður þar sem að þetta geti verið að leysa vandamál. Við heyrum reglulega í hverju viku einhverju sem að við getum mögulega leist, hvort sem við gerum það núna eða síðar, þá er maður að heyra ótrúlega sögur, þar sem að maður hugsa alltaf að þarna hefði nú verið þetta að leysa þetta betur og annað. Þannig að ég er fyrst og náttúrulega spenntur fyrir því hvað við eigum eftir að uppgöta mikið af nýjum tækifærum og það eru heilu löndin sem er ekki komin jafn langt og við heldur, meira að segja Evrópu. Þannig að mér finnst það spennandi, að hafa áskorun sem fylgir þessu og það er líka margt sem að gleymist kannski í þessu eins og hversu mikilvæg svona notenda upplifunir. Þessi bransi hann er ekkit alveg nýr, þó að hann sé svona nýkomin til brúks hér að þá er sko, ég held að fyrst hafi verið skrifað rafrænar undirritanir í Stanford 1976, segir maður rétt, þannig að þá var þessu lýst nákvæmlega og svo það útvært einhverju setna og hérna, þannig að þetta er ekki nýtækni lengur. og svo náttúrulega mjög áhvert að sjá hvað gerist í bálkakeðju tækninni, hvort að hún ég var alveg trú að hún komi mun eiga einhver aðkoma að þessu hún var þegar farin að gera það en svona í ríkara mæli ég held að það sé mikið tæk fyrir því líka að gera sem sagt, eins og myndist á upplifun notanda þetta kemur úr svolítið svona stofnunum hverju menn svona tengi þetta svolítið við ríkið og svona en það er bara misjafnt þetta löndum hvort það sé ríkið eða enga aðeins að reka þessar lausnir þannig að ég held að tækifæri notendu upplifun að gera þetta hérna, skemmtilegt það sé mikið tækifæri þar framöndan og fyrst í dag snýst það fyrst og fremst að það fjarlæga ja, svona sásaukapunkta en það er engin lausn í dag sem að tekur á því til dæmis að leysa af hólmi undirritun með bláa kúlupennanum það sem eru verið að fagna ykkur það sem eru að skrifa undir eitthvað sem er ánægjulegt þar sé að viðskipta samningur eða kaupa hús þannig að það vantar svolítið svona kannski, það þarf að vera jákvæður það má svona það mætti vera með einhverja flugvelda í kringu það, þannig að það er ýmislegt svona og þessi tenging frá bláa kúlupennanum yfir í þetta það er ennþá verið að brúa það bil fólk finnst það svolítið skrítið þegar sér skoður þetta fyrst og hvað er undirritun eiginlega fyrir að leita þenni og já, hún er þarna já. Hún er aðeins á öðrum stað og lítur svolítið öðruvísi út og hún hverfur eða þú prentar hann út sko. Það er svolítið svona, ja, þetta er svolítið skrítið þú getur verið með mörg frumeintak, ekki bara eitt af því þetta er fullkomin stafræn kópía þannig að það er svona smá ný hugsun og hérna, ég er svona bara ég hlakka mjög mikið til að sjá hvernig eftir 2020 þegar markaðurinn er búin að taka við þessu þegar hún komið rafrænar þinglýsingar og fleira þá held ég þetta verði mjög spennandi fyrir fólk að sjá og byrja að nota þetta
Er eitthvað sem að almenningu getur gert til að þrýsta á þetta eða er þetta allt bara, þarf þetta að koma allt frá fyrirtækjunum og hinn opinbera?
Alveg tvímalaust hjálpar ef að fólk er bara meðvitað þetta og þá bara að spyrja sín þjónustaðila hvort það er ætli sér að bjóða upp á þetta eða hvort þið sé með það í bíkjæri eða hvort þið sé þegar með það því annars gerist þetta ekki það er eitt af því sem er mitt svona að drífa þetta áfram á markan með eru kröfur og notendum og þannig að þetta er ekki bara einhver rekstrar og áhættu sjónarmið innan fyrirtækina það er alveg tímalaust þannig að endilega spurja fyrirtækin eða þú veist að lendi því að skanninn pappir eða að keira með hana hérna, tala ekki að kalla til vitundar og vott og annað svona, sem að þú getur þá sleppt með ráðan myndurinnum það er gott að lausi það
Nú var kannski síðasta svona rétt í lokin Ísland.is var að kynna stafrænt Ísland vegferðina sem að þau eru að fara í núna og þau hafa aldrei fengið jafnmiklar undirtektir við kynningu á ríkisútboði hvernig líst er á þessa stefnu og svona hvert er verið að sigla með öll þessi rafrænu mál hjá hún opinbera
Mér finnst það bara gríðalega jákvætt að hýðu opinbera sé að taka við sér og við nefndum hann að skattin á þann það er komin góð reynsla á hann og ég, minn skilningur er sá að ríkið ætli sér og mjög ákveðið að innleiða betri þjónustu fyrir okkur hjá ríkistofnunum og það er bara rétt að byrja svo vegferð þannig að ég held að það sé líka gríðarlega spennandi að fylgjast með því að það verði jafnvel þannig að enga fyrirtækin getur lært af ríkistofnunum, það er mjög áhvert held ég, varandi þessa hérna, þjónustu upplifuna, því að nú stofnun er oft svona haft á sér eitthvað annað ósporða, þeir eru eitthvað þótt sig og sennir en það er held ég að breytast og það verður mjög spennandi að fylgjast með
Mikil metnaður hann og jákvætt að vera í salnum og heyra þessa kynningu
Alveg frábært
Mikil metnaður Ég leif alltaf viðmælendum að spyrja með einna spurningar í lok þáttar og ég ætla að varpa boltan mér á því og þú mátt henda einni spurningu um hvað sem er tilbaka
Já, það verður að vera eitthvað nörda Þannig að ég ætla að spyrja því Hvenær byrjaði að forrita?
Þetta er góð spurning og saga sem ég kannski segi ekki nóg oft Ég byrjaði að forrita að ég var það bil 10 ára gamall og það var ekki til þess að forrita heldur var ég að reyna að koma alltaf viðskipta hugmyndunum mínum á framfæri Ég var að gera alls konar þegar ég var að krakki selja alls konar vitleysu og búa eitthvað til og ég var yfirleitt að búa til einhverja vefsíður Fyrst byrjaði þetta bara að maður var að líka við að moka stjættar og maður þurfti einhvern veginn að kynna það og Þannig að mín upplifun af svona tölvu geiranum að því nú fór þetta ansi mikið síðan er bara að búa eitthvað til þess að styðja kannski við það sem ég er að gera í raunheimum miklu meir en að búa til konseptið í hérna, stafrænum heimi. þannig að þetta er búið að mjög skemmtileg vegferð sem að er mjög svona vörudrifin myndi ég segja og búa til lausnir ég var hérna, þegar ég var grunnskóla bjóði til leikjasíðu sem dæmi ég fekk hérna fimmfalt hærri tekjur af leikjasíðunni í sérst auglýsingatekjur enn í úlingaunni fyrir 15 ára síðan þetta er bara, þetta hérna þetta er mjög áhugavert allt saman og það svolítið kom mér á bræði að þetta er stór heimur og með tölvum er þetta tjá sig fyrir fólk sem að kannski er meira byggt sem introvertar og er svona að reyna að snúa því við að þá er mjög gaman að skapa eitthvað í tölvu og sérstaklega í dag sem einhvern veginn allt er komið í tölvu og það er mjög auðvelt, ekki kannski auðvelt en það er, þú getur búið eitthvað til og sýnt öllum heiminum með lítilli vinnu og það er alveg mjög svona frelsandi fyrir marga þannig að það var hann að ég, kannski ekki, ég var ekki 30 ára eins og margir segjast þegar við byrja horita en þetta var samt, þetta var mjög snembúin vegferð, mjög skemmtileg
Late bloomer.
Já, lit blúmer í rauninni með að við þessi krakka sem eru komið í dag sem eru byrjuð að forrita á iPadunum þau eru 5 ára líka við sko. Þannig að ég er líka mjög spenntur fyrir því að sé vera að kynna meira af þessu í grunnskólum og það er ekki að tala endilega að forrita til þess að forrita heldur bara hvernig virkar samfélagi bara það er allt í kringum krakkana eru tölvur í bílunum okkar tölvurnar okkar, símannir okkar, það er allt tölvur og ískaparnir eru orðna tölvur og ristavelarnar og bara allt saman. Ég held að sé svo mikilvægt að bara við skiljum til dæmis heiminn gegnum orð og þá er mikilvægt að móðumóli sér stert en mér finnst líka mikilvægt að við skiljum tölvurnar að einhverju leiti, allan að grunn hugsunna þannig að við skiljum hvernig þetta er allt sett saman svo við horfum ekki á þetta eins og bara eitthvað galdraboks með einhverjum ljósum á sem að gera eitthvað stórkostlegt fyrir okkur og ég held að líka með því að þá fáum svolítið virðingu fyrir þessu og áttum okkur á því bara hvað mannkyni er sturlað og ævintýralegt í tækni og hvert við erum raunverulega komin örgjörfi til dæmis er bara þetta er steinn með einhverjum rúnum á sem er búið að lóða einhverja rúnir á og hann bara frangamir einhverja að vinna, þetta er náttúrulega ótrúlegt konsept í rauninni þannig að já þetta er bara mjög skemmtilegt
skemmtilega sá
yes.
Þau búin að gera það er mjög skapandi það er hérna, hvort sem það er í fórhættið ekki þetta er raunverulega ekki annað en stafran vöruþrón, eins og við sagði ráðan, þetta er eitthvað sem að mér hefðist þú hafa búið til að komast eitthvað annað, þetta er raunverð ekki það í sjálfu sér sem er áhugavert, þó að segja það, heldur hvað í raunverð hægt að gera með það.
Akkurat.
Og það er svona ástæðan fyrir ég heilla svolítið af traustþjónustu líka, því að traustþjónustan í sjálfu sér einu og séð einangruð er ekki áhugavert, það er áhugavert hvað hún kemur þeir áfram yfir.
Og hvað er byggt óna kannski?
Og hvað er byggt óna, já.
Heldur þetta séu góð lokaorð. Takk kærlega fyrir að koma í þáttinn, Valur.
Takk fyrir mig.
Þátturinn var tekin upp í höfuðstöðum Rafmyntaráðs Íslands að Katrínum tóni 4. Upptökunni stjórnaði Kristján Ingi Mikkelsson. Þátturinn er einnig kliftur á Kristján Inga Mikkelssyni. Þátturinn er styrtur áfram á Rafmyntaráði Íslands en þú getur fræst meir samtökin á vefsíðunni ibf.is. Viðmælandi þáttarins var Valur Þór Gunnarsson.